Mpoyin na otie edasa. Wana yehu honi yi risho ehonyi enyi nkabir. Ansa na warbe ye Christ dinu. Ena waje demen nkabir enyi ehonyi di ye. Kristi enyi di. Otwarede eyi biri biara oya bonsemi di akwa. Hine wade Jesus Christ nutumu bur abonsem enyi sunsu metu mfunka anu nyinado. Onyi de jedi yi biari suru abansam. Za osa de ye ye aranyi de yesre wazi ma obwa nyen na ya obwa nyen unuban.